þar, þú rýma bara endalaust og byrð til lári.
Gott rapp finnst mér bara eitthvað sem er bara eitthvað heilstift, sko.
Melodist rapp.
Það verið sakkastuði.
Sakka maður.
Þeir hitu upp áriðinni fara að rappa.
Breakdance, veggjalist, beatbox og að vera plötusnúður.
Getur ókslega góri að fristela.
Hversu hratt getið þið rappað?
Rindu hvað sem ég gat til þess að ná að rappa við það.
Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag ætlum við að fjalla um
Rapptólist.
Hvað er rapptónlist? Hvað er þá hiphop? Er það ekki sami hluturinn? Hvernig semur maður góðan texta? Hvað er hægt að rappa hratt? Hvað þýðir bar, freestyle eða sagga? Hvernig hljóðfæri eru notuð í rappi? Er einhver hljóðfæri notuð í rappi? Í þessum þætti fáum við svör við öllum þessum spurningum og hlustum á gott rapp. Sérfræðingar þáttarins eru
Jói B.
og Króli. Við erum
rapparar, yes.
Hvað er rapptónlist?
Það er svona eins og lag eins og skólarapp. Rapptónlist er það sem þú bara rýmir eitt orð við annað og þá ertu eiginlega komið með eitt lag.
Mikið að rýma á þannig. Þar þú rýma bara endalaust og byrð til lári. Rapptónlist er stundum svolítið dónaleg.
Rapptónlist er líkt hiphop.
Rapptónlist er hiphop og rapptónlist er líka orð sem rapp sem talar og rýmar.
En þú þúrir ekki að brjóta er formið bróð. Hvernig að það er að standa eftir stormin bróð. En þú þúrir ekki að fara út fyrir normið bróð. Hvernig að það er að standa eftir stormin bróð.
Rapp er tónlist sem árætur að reykja til bandarækjana í kringum 1970, held ég að við, þetta er svona, svona afsprengi, núna er henni disco, var svona næsta bylgja fyrir það einhvernig og hérna kom svolítið seint til Íslands, ég meina við byrjum ekki að rappa fyrir bara aldamótin og það var ekki henni á íslensku strax sko. Við þau, ég rappi bara fyrir fólk sem er ekki nógu gott að syngja og gott að rýma.
Tala ókislega hratt.
Já, við tala rosslega hratt og í takt.
Já, í takt.
Hvað einkennir rapptónlist?
Mikil taktur og töff taktur og
oft pólitísk og skemmtileg skilabóð eða ekki.
Oft ekki líka.
Oft bara ekki neitt.
Alls ekki. Mjög misjafn.
Oft mörg mjög góð skilabóð, oft engin skilabóð. Ja. Í seinni tíð bara allt eða tölvugert sem er svona eitthvað sér svona ástæða fyrir þetta svona go to tónlist fyrir krakk að gera. Fyrir það líka bara þetta er mikið tísku.
Sér auðvelt að byrja.
Já, ég meina þú getur gert bara mjög flott lag í símanir, bara flott production og veitna, getur flottan takt, flott beat.
Eins og kom fram áðan, þá þróaðist rappið í Bandaríkjunum í kringum ári 1980 eða fyrir næstu í 40 árum síðan í hip-hop menningunni. Hip-hop er í raun ekki bara tónlistarstíl, heldur líka eins konar lífstíl sem getur átt við breakdance, veggjalist, beatbox og að vera plötusnúður. Rappið er partur af hip-hopi og þess vegna er oft talað rapp og hip-hop saman. Í þessum þætti munum við mest tala rapp eða rapp tónlist. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, hvað dettur ykkur í hug þegar ég segi rap?
Rím.
Aron Khan.
Reyni að vera flottir.
MC Gauti.
Rím.
Krulli.
Jói B. Með derhúur.
Töff.
Með demotaringi.
Með húu. Að syngja í mikrofóna. Yo, sinister death.
Rapp verður til á einhverju óljósu svæði á milli þess að tala, flytja ljóð, rýma og syngja. Það sem gerir rapp að rappi er að það samið og flutt við einhvers konar tónlistar undirleik eða takt, hvort sem það gert í tölvu eða með lifandi hljóðfærileik. Stundum rappað í einhvers konar laglínu og stundum rappað bara á einum tón, sem svolítið meira eins og þegar maður bara að tala. Hvernig verður maður góður í þessu?
Bara eins og öllu því, bara æfingið sko.
Öllu veður, bara æfa sig.
Hvernig byrja maður?
Bara prófa.
Bara byrja sko, það er bara...
Prófa sáfram.
Fyrir mína parta var best í öllum gerð bara.
Hvernig byrjaði þið?
Ég áhugum kviknaði þegar ég sá henni mynd í bíó sem heitir Straight Outta Compton. Það er svona rap mynd sko. Og eftir það byrja ég að hlusta mikið á rap tónlist frá þessum tíma.
Og frá hvaða tíma?
90s hiphop. Og langaði sjálfur smá að fara að gera rap tónlist og fekk vin minn Daniel Johnson. Við stofnum hljómsveitina Ríkistjórnin og gáfum út einhvers þrjú lög sem var ógæslega gaman og já.
Ég hoppaði bara svona svolítið á listina, aðeins einnig Jóns ég sendi þess að það á Facebook bara.
Já.
Mjög svona beinskipt bara skilabóð.
Hafðir eitthvað að rappa áður?
Já, ég hafði rappað aðeins áður. Ég var í bara samt aðal á sviði sko. Ekki nýtt. Inn á nýtt var alls ekki gefið nýtt út. En það var svona breytist þegar ég kynnti Jónasi og það er bara svona aldrei og þar sem maður talar þegar maður segir bara byrja á, þú veist, það var bara eitt Facebook message, já, þú veist, nokkur vissuna, sem ég það
bara frá það?
Já, því að bara vera óhræddur.
Rapp fjallar oft mjög erfiða hluti, enda varð þessi tónlistastefna til á svæðum og í borgum þar sem margir áttu mjög erfitt og fengu útrás fyrir tilfinningar sínar í tónlistinni. Í dag heyrist alls konar rapp, enda eru engin takmörk fyrir því hvað fólk vill segja í tónlistinni sinni. Ástæðan fyrir að fólk nú það blóstir í textum held ég er bara út af því að fólk er svona mjög ástriðufyllt ofta að skrifa texta og hjálpar oft kannski að segja orð sem eru svolítið sjokkrandi. Þetta er oft svona segir út fólk bæði það og líka að fólk reyna að vera kúl og þú veist það er bara mismandi sko stundum alltaf bara atvik eða þú veist bara atkvæði í texta en í bar og maður fyllur auðvitað þannig. Hvað myndið segja svona mikilvægast að hugsa þegar maður er að búa trapp?
Bara því sem þú vilt koma á framfærið þá bara talar það og það er skilbóð sem þú vilt koma með en tónlistalega séð er alltaf geggjað að rýma og þetta hljómi vel og sé taktur í þessu og svona það er alltaf mjög kúl.
Ég hugsa ekki á mikið held ég. Ég held að sé bara svona fyrir það er lagt að vera ekki of meðvitaður sjálfum sig. Það er skemmtilegt enn skrítiferli að gera búti tónlist. Það er þessi bara gott að við huga bara svona að hafa bara gaman.
Hvað með textana? Hvor ykkar sér svona mest um það?
Bara við gerum okkur einn texta svona.
Saman?
Já.
Þessi okkur leið?
Já, við gerum mjög bara saman oft sko.
Mér sett bara.
Við erum alveg sungið texta eftir hvað þannig mjög oft sko.
Hvernig fæðast textanir?
Það er mismunandi. Stundum skrifum maður texta undir engan takt eða við engan takt. Stundum heyrum maður takt skrifa síðan texta. Stundum skrifum maður texta við eitthvað annan takt sem passa síðan inn á eitthvað annan takt. Stundum maður heima á sér. Stundum maður upp í stúdíói. Stundum maður á klósetti. Það er bara alls konar.
Hvers vegna semjið þið á íslensku?
Ég hugsa íslensku.
Það er bara náttúrulega en við höfum oft pælt í að semja á ensku kemur kannski
ofta reynd líka.
Já, ofta reynd. Það fyndi.
Það ótrúlega erfitt sko.
Já, ég stoppa í smá, reyna að hugsa mig reyna að nota má, réttu það rand, sikið nema þokku. Hvað gerist þá, ég stoppa í smá, reyna að hugsa mig reyna að nota má, réttu það rand, sikið nema þokku. Hvað gerist þá, ég stoppa í smá, reyna að hugsa mig reyna að nota má, réttu það rand, sikið nema þokku. Hvað gerist þá, ég stoppa í smá.
Hvaða hljóðfæri eru notuð í rappi?
Trommur, bassi, stundum trommuskítar, á til.
Raddirnar,
gítarar.
Staldra við, bara til að átta mig, ó, ey. Hvað skal geta, ef ég get orðin blindur til að rata heim, með allt og marga
pæl. Það er bara með undirspil og þig, mikrofón.
Það er mitt, ekki með hljóðferendilega í fanginu.
Við höfum reyndi að prófa það, við erum með hljómsveit, það var
ótrúlega
gaman, sko. Klálega öðruvísi, en trinn. Vera bara með spil.
Bara svo að eitthvað mun nást þá þarf ég að læra stoppa tíman í smá bari.
Rapptónlist náttúrulega er bara tónlist stefna eins og hver einu tónlist stefna og það er bara alls konar viðfangsefni og alls konar lög og alls konar tónlistamenn sem ég ætla að gera alls konar hluti.
Tegundir af rappi og hiphop. Bumba.
Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da-ha, you never thought that hip-hop would take it this far. Now
I'm in trap.
Hey. Who told you come around?
Who?
Hit that trap sound.
Trap.
Designer.
Gold.
Fashion. Shows.
Shows.
Trap.
House.
Made it.
Gangsta rap.
I'll just walk like a giant, police defiant. You'll say to stop, but I'll say that I can't. My gang's my family, it's all that I have. I'm a star on the walls. My
alternative rap.
You're not using your heart for what hearts are for. They've been trying to shut us down our whole life. I thank God for healing. You ain't gotta give me lit, I got my own life.
Melodist rap.
This a rolling, not a stop. Watch, don't ever stop. This the flow that got the block hot. Super hot, ay. Give me my respect, give me my respect. I just took it left like on ambidex.
Hvað gera rapparar?
Reyna að vera cool.
Rapparar syngja mjög hátt stundum og setja fram plötur svo að þeir geta hlustað á rappi þeirra.
Rapparar rappa.
Rapparar ríma.
Bara söngvarnir sem syngja með og oft bara dansa líka.
Þeir hitu upp árinni fara að rappa.
Þeir rappa bara með dónulegum orðum.
Rapparar rappa, ekki bara með dónulegum orðum, heldur ríka með fallegum orðum.
Orðabók rapparans. Beat.
Taktur.
Já, bara enska orðið er production sem er í rauninni bara útsetning. Þetta er oft bara gert í tölvum og er bara mjög taktfast.
Yes.
Oft einfalt, oft bara sample eða melodía, trommur, bassi.
Bar.
Bar er eitt rím, svo ég taki til dæmis texta frá Jóa. Þá er eitt bar, ég veit ekki hvað ég á nú að gera og næsta bar er hver er ég, hver vil ég svo verða. Hérna, þarna sem voru að koma með klárarím sem eru tveir bar. Þannig hvernig ég skrifa er svona það er eitt dálkur. Um leiðu komið fjóra svona dálka, þá er ég komið með eitt átta bara vers.
Ég veit ekki hvað ég á nú að gera, hver er ég, hver vil ég svo verða, saman hvað ég gera.
Freestyle.
Að rappa akkurat það sem kemur í hausinn á þeirri stundu og það er oft gerst bara til gamans og upp á flippi. Getur ókslega góður í að freestyla.
Takk.
Ég er ekki svo góður í.
Jó, er mjög góður í að freestyla.
Já. Og já, freestyle.
Ís.
Ok, ís tekur á sig marga myndir. Hvort sem það sé ís, frost, þetta er henni bara kemur úr slangrinu ice, sem er bara beintingu ís eða eitthvað tengt klaka eða frosti. Þetta er satt í rauninni bara merking yfir skart, hvort sem að sé úr, hálsmenn, hringar, eyrnalokkar. Þegar einhver segist vera með frosin úlið eða í sólinum eða eitthvað, þá er þetta rauninni bara það að sá hinn sami sem er mjög flott og dýra skarkrippi á sér.
Sagga.
Sagga, maður. Það er hennar þegar voru með buksuna bara á hælunum líka við.
Já, gamla fólki myndi útskipa hann.
Akkurat. Ég sagga ekki.
Nei, ég gera stundum að við erum saggastliði.
Sagga, sagga, maður.
Það er líka mjög algengt að í einu lagi séu bæði rapparar og söngvarar sem tilheyra öðrum tónlistastílum, til dæmis R&B eða poptónlist. Og þannig er skipst á að rappa og syngja. Ég bara get í bur sem að er ekki sannar. Bitches sem segja eitt en gera svo eitthvað allt annað. Hversu rætt getið þið rappað? Er til einhver sem mælu hverði yfir?
Ég get rappa öllu rætt. Nei, það er ekki til þetta mælu hverði.
Getið rappað ógeðslega rætt.
Já, ég get alveg rappað mér rátt.
Æfur þig?
Ég gerði við það. En það bara bókst það, já.
Stillir þá bara hraðar og hraðar, bítið undir og...
Nei, ég að við minn við lag sem heitir Fragile með Tech 9. Ég bara svona, þú veist, það voru bara æfingar, þú veist, ég kom heim í skólanum og ég bara stillti lagið á og reyndi hvað sem ég gat til þess að ná að rappa við það. Ég held ég muni mér þessi ennþá, ég er ekki mér að parturinn sem ég aðeim á var á 1.46 eða eitthvað.
Takk hann.
Hvað tekar þið?
Ég get ekki tekið hann til að þú segir mig að læg. Nei, hann er 1. Ég veit það. Ég er mjög stoltur, ég tók þetta jafnvel á hann sko, 1.30. Some of the people opponents are giving opinion. Never do get it, I want you to come on and gobble at Jimmy and die. Need to be given the remedy and why. Critics are really the enemy and can't stand the way they slam today's gifted. Effing incredible, get fanned away with grands to pay. This gem, well, a scripted, deaf and impeccable. Ride a rhyme and I put everything in a flow. I'm the non, I'm a look very mean when I flow. Scribe a line, but it's never been at a show. By the times it'll be better living in the stove. Cause they wrote nothing but lies. Quotes stuck in my eyes. Amateur writer dissing. He's a beginner in hopes for your demise. Folks, some are despised. Never do try to listen. It's real, I'm mad. Clueless when you scribble on your pad. How you gonna criticize with a chisel on your nass? Sizzle in your ass. En þetta æfði ég bara eins og í fótbolta.
Sko, hvað þarf maður að æfa? Þetta er náttúrulega, núna er rapparar haldi ekki á neinu hljóðfæri.
Nei.
Alltaf, eða sést, kannski stundum, en svona oftast ekki.
Þetta er náttúrulega, þetta er, sko, að skrifa rapptexta er, þetta er, hérna, þetta er alltaf öðruvísi hljóðfæri. Þú ert að pæla í einhverju sem heitir bar. Það er ekki eins og búið íslenska þetta. Þetta, þú veist, heilt vörs getur verið 8 bars eða 16 bars. Getur maður doppultæmað barinn og maður getur triplett flóað eins og er mjög frægt hjá Mikos sem er bandarísk hljómsveit og það er einu bara svona listin hvað þú gerir við hvert einsta bar skilju, hvað sem er að hvað þú fyllir inn í, hvort þú farir yfir að undir eða hvað þú gerir með flóið og hvað þú rýmar.
Það er maður ekki að vera svolítið hérna sterkur í tungunni.
Já, svolítið lipur, þú veist, bara aftur að geta hoppa á milli, út í að segja, þú veist ég mann til að ég bara hæfa hann en texta, að hérna maður finnur sér svona sörtkallegi, skiljur, á milli orða og það er bara svona, það er svona alls konar þannig sem maður þarf líka að læra að nota svona atveksorð sem svona stökkballa.
Rapp tónlistarþáttur útvarpskrakkarúf verður ekki lengri í þetta sinn. Þátturinn er hluti af seríu um mismunandi tónlistarstíla, klassík, jazz, pop, rock, raftónlist og rap. Kíkið inn á krakkarúf.is eða hlaðvarpi til að finna fleiri tónlistarþætti. Við skulum enda í dag með því að fá nokkur góð heilræði frá sérfræðingum þáttarins, röppurunum Jóa P. og Króla.
Góð ráð fyrir þá sem vilja byrja að rappa.
Bara byrja?
Nókana, byrja bara. Bara prófaði áfram.
Ekki vera hræddur, bara vertu fylgdarslaus og hérna komdu þínu á framfæri og það getur svolítið skrítið að byrja að sitja sniður og vera eitthvað jáherri, ég ætla að skrifa texta eða ég ætla að búið til takt eða ég ætla að gera eitthvað. En leða það ferlið að fara á stað þá er það bara ótrúlega gaman sko. Mm-hmm.
Ekki pæli í hvað öðrum munum finnast þessum plötum. Við Kiddi gáum út mjög fyndna plötu einsinni og það voru alveg margir að stríða okkur
já.
Fyrir hana. en það gekk upp samt.